Добрий вечір, у Мінську 22 години. У ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламійка. Члени місії Європарламенту, яка знаходиться у Мінську, заявили, що їм не вдалося досягнути компромісу з офіційним Мінськом відносно уділу Білорусі у Євронесті. Процес над підприємником з Волковиску Миколаєм Автуховичем і былым військовцем Володимиром Осіпенком призначені на 10 сакавіка у Верховним суді Білорусі. Старшиня польського сейму Броніслав Комаровський після зустрічі з Анзалікой Борис заявив, що буде намагатися забезпечить підтримку незалежним білоруським медіям. 30-годовий білоруський фристайліст Олексій Гришин завоював золотий медаль на Олімпіаді. Це перший золотий медаль білоруських спортовців за час виступлення на зимових олімпійських гульнях самостійною командою. Церкву «Нове життя» оштрафували амаль на 100 тисяч доларів за нібито нанесену шкоду навокольному осяроддю. Старшиня ветеранської організації опублікував в урадовій газеті «Республіка» ліст супроти сайту «Белорусский партизан». Створальник сайту Павел Шарамет лічить, что это початок кампании супраць незалежных интернет-ресурсов. Прогучить, як звичайна, рубрика з новинами сусветной медицины, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газетов, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик заканчивая рассказ про творчесть Евгена Барышникова. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спачатку ў нас міжнародныя навіны. За імі сочыць Алексей Знаткевіч.
Добрый вечар. У сталіцы Афганістану, Кабуле, у выніку нападу ўзброенай групоўкі сёння забітыя 16 чалавек, сярод іх замежнікі. Нямецкі парламент сёння прагаласаваў за рашэнне паслаць у Афганістан яшчэ 850 вайскоўцаў і працягнуць знаходжанне місіі там яшчэ на год. Улады Турцыі арыштавалі яшчэ 18 афіцэраў паводле абвінавачванняў у падрыхтоўцы ў 2003 годзе ваеннага перавароту. Паводле паведамлення з Нью-Йоркскай біржы, шэраг вядучых інвестыцыйных фондаў зрабілі стаўкі на тое, што еўрапейская валюта, еўра, рэзка ўпадзе ў адносінах да амерыканскага даляра ў найбліжэйшыя тыдні. Улады Іраку абвясцілі пра намер аднавіць на службе каля 20 тысяч вайскоўцаў, якія служылі ў войску часы Садама Хусейна. Расія і Грузія гатовыя зноў адкрыць горны памежны пераход, які быў зачынены ў 2006 годзе. Гэта адзіны наземны памежны пункт, які дазваляе патрапіць у Грузію з Расіі не праз тэрыторыю паўднёвай Асетыі ці Абхазіі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў змякчыць пакаранні за злачынствы ў эканамічнай сферы, не звязаныя з гвалтам.
Алексей Знаткевіч з асноўнымі міжнароднымі навінамі. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Перш як перейти до огляду основных белорусских подеев, расскажу про надворье. 27 лютого в Беларуси чекается в облачное надворье. Невеликие опадки в выгляде мокрого снегу або дождю. Ночью раницей туман, на дорогах гололедица. Температура по ветру ночью минус 5, плюс 1, днем 0, плюс 6. У Менску будет в облачное, без истотных опадков. Ночью раницей туман, слабый гололед. Температура паветра ноччу мінус 1, плюс 1, днём 1-3 градусы цяпла. З вамі «Начная свабода» і зараз Алена Радкевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Делегация Европарламенту провела у Менску сустречи с керавництвом Центра Выборкаму и представниками шерагу неурадовых организаций и национальных меньшинств.
Все европарламентеры были вельми зацікаўлены. Было бачно, что их сапраўды клопотить пытания дальнейших белорусско-европейских стосунков и что зараз они находятся у разгубленности у сувязи с порушением связи домов Евросоюзом, в сувязи с конфликтом вокруг Дома Польского, и что они спадзяюцца после этих всех перамову не заснаваць новую палітыку, новую тактыку дачынення да Беларусі.
Працэс над прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаем Аўтуховічам і былым вайскоўцам Уладзімірам Асіпенкам прызначаны на 10 сакавіка ў Верхоўным судзе Беларусі. Паводле папярэдніх звестак, працэс пачнецца ў адкрытым рэжыме. 30-гадовы беларускі фрыстайліст Алексей Грышын заваяваў золата на Алімпіядзе. Гэта першая залаты медаль беларускіх спартоўцаў за час выступлення на зімовых алімпійскіх гульнях самастойнай камандай.
Гришин – алімпійскі чэмпіён. Мы з ім вместе працавалі, больш за гэта, як традіцыя. Один раз выстрэльвае Дащінскі, потым Гришин. Я как раз быў упэўнены, што Гришин зараз павінен выстрэліць, бо ён вельмі моцны чалавек з пункту гледжання моцнасці ў барацьбе, валявы.
Старшыня польскага сэйму Браніслаў Камароўскі пасля сустрэчы з Анжалікай Борыс заявіў, што будзе намагацца забяспечыць падтрымку незалежным беларускім СМІ. Былы старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка зноў пакладзены на абследаванне ў вайсковы шпіталь у Менску. Царкву «Новае жыццё» штрафавалі амаль на 100 тысячаў даляраў за нібыта нанесеную шкоду навакольнаму асяроддзю.
Канешне, такіх грошаў у нас няма. На самой справе тут юрыдычны тупік, таму што нават і будынак наш, ён ужо нам не належыць, бо ў жніўні 2009 году будынак улады Менску перапісалі на сябе. І што гэта будзе далей, калі гаворка шла б пра камерцыйную установу, то далей, магчыма, была бы справа аб банкротстве. Будуць ли улады банкроціць царкву «Новае жыццё»? На самой справе я бы не дзівіўся, калі б гэта адбылося.
Старшыня ветэранскай арганізацыі апублікаваў ва ўрадавай газеце «Рэспубліка» ліст супраць сайту «Беларускі партызан». Стваральнік сайту Павел Шарамет лічыць, што гэта пачатак кампаніі супраць незалежных інтэрнэт-рэсурсаў.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Члены місіі Еўрапарламенту, якая знаходзіцца ў Менску, заявілі, што ім не ўдалося дасягнуць кампрамісу з афіцыйным Менскам адносна ўдзелу Беларусі ў парламенцкай структуры ўсходняга партнерства, так званым Еўранэсце. Зараз пра апошнія падзеі раскажа наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі, які цяпер на простай тэлефоннай сувязі са студыяй у Празе. Алесь, што кажуць дэпутаты Еўрапарламенту пра вынікі сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў?
Нагадаю, што сёння кіраўнік дэлегацыі Крыстыян Вігенін меў незапланаваную сустрэчу з намеснікам міністра замежных справ Беларусі Вальер'ем Баранецкім, а потым у нацыянальнай бібліятэцы яны сустракаліся з кіраўнікамі сталых камісій Савету Рэспублікі Нінай Мазай і палаты прадстаўнікоў Сергеем Маскевічам. Сустрэча зацягнулася, і пасля яе кіраўнік дэлегацыі Крыстыян Вігенін заявіў у інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды», што іх прапанавалі нова не прынятая ўладамі. Яна лічыцца непрымальнай для парламенту Беларусі. Калі скончыцца праца місіі і яна вернецца ў Брусэль, то еўрадэпутаты абмяркуюць сур'ёзна, як будуць працягвацца стасункі з Беларусю адносна супрацоўніцтва ў Еўранэсце. Спадар Вігенін сказаў, мы можам зрабіць іншую прапанову, але калі мы не зможам знайсці рашэнне цяпер, мы паспрабуем працягнуць працу пасля першага ўстаноўчага сходу асамблеі Еўранэст. Яна адбудзецца 24 сакавіка. І калі будзе праходзіць устаноўчы сход Еўранэсту, спадар Вігенін сказаў, што як кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента ў Еўранэсце запрапануе, каб асамблея стварыла яшчэ раз невялікую працоўную групу сяброў Еўрапарламенту і ўсходняга партнерства, каб прыцягнуць працу адносна ўдзелу Беларусі ў Еўранэсце. Спадар Вігенін сказаў, што нам патрэбен канал для абмену інфармацыі з парламентам Беларусі, нам патрэбны палітычны дыялог з Беларусю, нам трэба меркаваць, як гэта будзе арганізавана, бо мы вельмі выразна абазначылі, што парламенцкія выбары, якія адбыліся, не адпавядалі патрабаванням міжнародных стандартаў, не былі свабоднымі і аб'ектыўнымі. І гэта асноўная перашкода для нашых стасункаў у будучым, сказаў спадар Вігенін. Але з другога боку, ажно 3 гады чакаць да наступных выбараў, я думаю, мы не можам дазволіць чакаць гэтыя 3 гады для пачатку дыялогу з афіцыйнымі ўладамі. І наша асноўная задача, кажа спадар Вігенін, стварыць умовы, каб наступныя выбары былі свабоднымі і дэмакратычнымі, і каб народ Беларусі мог свабодна выказаць свой пункт гледжання. Гэта значыць, што многія рэчы трэба змяніць. Гэта тычыцца не толькі выбарчага заканадаўства, ёсць шэраг іншых пытанняў. Парламент Беларусі павінен памяняць шэраг законаў, і мы павінны працаваць неяк з дэпутатамі ў Беларусі, каб садзейнічаць гэтым зменам. Натуральна, сказаў спадар Вігенін, мы будзем вітаць усе крокі ў гэтым накірунку, але калі мы не ўбачым прагрэс у руху наперад, то мы перагледзем палітыку адкрыцця каналаў для абмену інфармацыяй. І спадар Вігенін кажа, што я застаюся аптымістам, што мы зможам знайсці рашэнне. Дарэчы, Місія пропонувала уладам відомий уже варіант 5 назиральників ад опозиції плюс 5 представників парламенту Білорусі. Господар Вігінін сказав, що ми розуміємо, що це не ровний підход, але є причини, чому так відбувається. І незалежно від кінчаткового рішення будуть запрошені назиральники ад опозиції громадянської супольності, і якою буде наша пропонова парламенту, це ще треба парламенту у Брюсселі буде вирішити. І Дар Палецкий, это сябра делегации, сказал, что компромиссу не было с уладами, але гуторка была вельми корыстной, и головная выснова, что с тягом часу некая формула может быть знойдена. А покуль все скеляется до того, что больше шансов, что все 10 месяцев у Евронесте будут отдадены оппозиции.
Олеся, якая дальнейшая программа у делегации Европарламента у Минску?
Дарэчы, цяпер у мінскім рэстаране «Спяваючыя фантаны» адбываецца сустрэча з лідарамі апазіцыйных партый. Яна планавалася ў суботу, але перанеслі яе на сёння. У гэтай сустрэчы ўдзельнічаюць лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч, генеральный громадянской партии Анатолий Лябедько, БСДП «Громада» Анатолий Ляукович, керавнік «Справедливого свету» Сергей Калякін, от белорусской христианской демократы Виталий Ромашевский, от народной громады Микола Статкевич, экс-кандидат у президента Александр Казулин.
Дякую, Олесь. Наш корреспондент Олесь Дашчинский рассказал про сегодняшний день у Минску делегации Европарламенту. Для урегулювання ситуації вакол непризнаваного уладами Союзу поляків в Білорусі буде створена група білоруських і польських експертів. Про гэта вусна домовіліся міністр заміжних справ Польщі Радослава Сікорський і Олександр Лукашенко під час зустрічі у Києві. Якими можуть бути виніки гэтай домовленості? Повідомляє Сергій Стравцов.
Перш я паспрабаваў даведацца, як ацэньваюць перспектыву стварэння беларуска-польскай групы экспертаў у праўладным саюзе палякаў. Тым больш у варшаўскай прэсе з'явіліся звесці, што польскі бок мае прапанаваць падзяліць дамы Польскі напалам паміж саюзамі палякаў Сямашкі і Борыс, а гэтых дамоў у Беларусі 16. Аднак Алена Богдан з афіцыйнага саюзу палякаў адказала:
«По телефону никаких комментариев не даю никогда. По поводу домов польских, с таким предложением к нам никто не выходил».
У Союзе поляков на чале с Анжеликой Борис успрымают известки на конт махчимого створения группы белорусских и польских экспертов с певной надеей. Наместник Борис Мячеслав Естевич каже у гэтай сувязи:
«Что достичь надеи, не один раз мы звертались до улады, то значит и пани Брезес Анжелика Борис, и чаровництво Союза поляков Анжелики Борис, и остатний момент, около 5000 подписов вложили о регистрации нашего Союза поляков. Надея завсёды есть, надея умирая остатня».
На Гарадзенщине існуе таварыства польскай культуры «Лічны», якое не належыць да саюзаў палякаў ні Сямашкі, ні Борыс. Яго кіраўнік Александр Колышка так ацэньвае заяву аб стварэнні групы беларускіх і польскіх экспертаў:
«Ну, вельмі цяжка казаць. Тут пакуль не было ніякіх зрухаў, ніякіх чынаў. Пакуль былі толькі дэкларацыі. Ці будуць якія дзеянні пасля дэкларацыі, паглядзім. Я так разумею, што калі саюз палякаў Борыс будзе хацець, каб зарэгістравацца, я так разумею, яго трэба рэгістраваць. Я за тое, каб было як мага больш арганізацыі, каб яны між сабой канкуравалі. Канешне, пажадана, каб яны між сабой, скажам так, не грызліся».
Спадар Колышка, аднак, за тое, каб кампраміс быў бы нарэшце знойдзены:
«Давайте будзем добрай думкі. Я з натуры аптыміст, таму заўжды надзеюся, што некае пазітыўнае рашэнне будзе знойдзена. Таму што гэта, скажам так, праблема і для Беларусі, і для Польшы. Я маю такую надзею, што і беларускі бок, і польскі бок зацікаўлены в вырашэнні гэтай праблемы. Самае галоўнае, што ёсць дыялог. Калі будзе дыялог, а не моналог, тады я маю надзею, што справа будзе вырашана».
Гаварыў кіраўнік таварыства польскай культуры «Лічыны» Александр Колышка. Я яшчэ дадам, што сёння старшыня польскага сейму Браніслаў Камаровскі заявіў, што будзе намагацца забяспечыць падтрымку незалежным беларускім медыям, асабліва тэлеканалу «Белсат». Пра гэта ён паведаміў журналістам у Варшаве пасля сустрэчы з кіраўніцай непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжалікай Борыс.
Блиц-анализ свободы. Во урадовой газете «Республика» опубликованный лист старшини ветеранской организации суперсайту «Белорусский партизан». По воле ветерана, назва сайту изневажая удельников Великой Отечественной войны, бо на сайте публикуются провокационные материалы. Конец цитаты. Ці можно назвать гэты лист початком кампании уладов супрать незалежных интернет-ресурсов? Чому наступ починается за год до президентских выборов? И до яких выников он может привести? На гэтае пытанне Віталя Циганкова отказывая политичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский.
Ці можна лічыць з'яўленне гэтага ліста выпадковай спантаннай праявай абурэння паважанага ветэрана? Ці, на вашу думку, за гэтай з'явай стаіць нейкая рука рэжысэра, які накіроўвае гэтае абурэнне на незалежныя інтэрнэт-рэсурсы? На вашу думку, ці можна ўжо гаварыць пра пачатак нейкай дзяржаўнай кампаніі ў гэтым кірунку?
Падобныя артыкулы ў дзяржаўнай прэсе не з'яўляюцца спантанна, гэта хутчэй за ўсё проявы некой генеральной линии. У газеты «Республика» надрукованный лист керуника ветеранской организации. Это не той контингент, який звичайно активно користується интернетом, не те люди, які легко бы доведались про існування белорусского партизана. Худшей за все, это некая компания, якая будет связана із указом номер 60 и с неким кіраваннем сродкамі масавай інфармацыі падчас гэтай выбарчай кампаніі, але галоўная падрыхтоўка да наступнай. Калі ў траўні з'явіцца дадатак у развіццё указа нумар 60 аб унармаванні байнету, то з'явяцца нейкія прававыя падставы для закрыцця пэўных сайтаў, бо дагэтуль яны рабіліся пераважна без ніякіх нарматыўных дакументаў, то зараз, магчыма, партызан можа трапіць у спіс тых сайтаў, якія будзе непажадана наведваць беларусам. Паводле указа, абмежаванні па наведванню непажаданага контенту могуць тычыцца устаноў культуры, устаноў адукацыі і устаноў, у якіх ёсць дзяржаўная ўласнасць, ну, некалькі акцый, допустим. Таму гэта можа быць, допустим, любое паштовае аддзяленне, дзе могуць рабіць калектыўны доступ да інтэрнэту.
Калі разважаць пра тое, што напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі улады могуць пачаць наступ на незалежныя інтэрнэт-рэсурсы, то калі гэты наступ рабіць за некалькі месяцаў да самой выбарчай кампаніі, то безумоўна будзе прыцягнута ўвага і захаду, і ўнутры Беларусі да гэтых з'яў, яны будуць выглядаць як адназначны ўціск незалежных сродкаў масавай інфармацыі. То, можа быць, улады вырашылі, што лепш зрабіць гэта загадзя за год да выбару, каб не прыцягваць залішні міжнародныя ўвагі?
У прынцыпе, гэта і робіцца, гэта толькі адна з магчымых праяваў, бо пры рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі паводле новага закона аб СМІ таксама адбывалася летась дастаткова далёка да прэзідэнцкіх выбараў, яна паўплывала на тое, што ўсе неяк паглядзелі, ці адпавядаюць нейкім генеральным лініям, ці будзе ў іх магчымасць перарэгістравацца. І ў 20% беларускіх прыватных медыяў ці не ўзнікла магчымасці, ці не ўзнікла жаданне быць перарэгістраванымі. Гэта можа быць пэўным сімптомам. Калі паглядзець, пра што сёння пішуць беларускія прыватныя газеты, то нават раней бойкі пачалі адпіваць працу губернатараў, пачалі пісаць пра дасягненні сваёй міліцыі мясцовай і так далей. То бок сталі больш лагоднымі, бо адчулі, што пустае пытанне, ці працягнецца бізнес, ці не. Таму хутчэй за ўсё тое, пра што мы з вамі гаворым, гэта маленькі фрагментик вельмі вялікай карціны, якую сёння ахапіць будзе дастаткова складана. Да пачатку прэзідэнцкіх выбараў хутчэй за ўсё маляванне гэтай карціны завершыцца і мы побачим, ці ёсць нехто, хто буде дозволяти собі радикальне виказування, ці гэта буде абсолютно поза громадською думкою Білорусі. Ресурси, які ну ніяк не впливають на громадську думку.
Бліц-аналіз свободи. На питання Віталя Циганкова отказував політичний оглядальник газети «Білорусий ринок» Павлюк Быковський. Ви на хвалях «Ночної свободи» виніков дня. З вами Сергій Абламійка. Нагадаю основні теми. Члены миссии Европарламенту, якая находится в Минске, заявили, что им не удалось досягнуть компромиссу с официальным Минском относно уделу Беларуси у парламентской структуры Усходнего партнерства. Процесс над предпринимальником с Волковыску Миколаем Алтуховичем и былым войсковцем Владимиром Осипенком призначены на 10 соковика у Верховном суде Беларуси. Старшиня польського сейму Браніслав Комаровський після зустрічі з Анжелікою Борис заявив, що буде намагатися забезпечити підтримку незалежним білоруським медіям, особливо телеканалу «Белсат». 30-годовий білоруський фристайліст Олексій Гришин завоював золото на Олімпіаді. Це перший золотий медаль білоруських спортовців за час виступлення на зимових олімпійських гульнях самостійною командою. Церкву «Нове життя» оштрафували амаль на 100 тисяч доларів за нібито нанесену шкоду навокольному осяроддю. Претенденти на депутатство у місцевих советах протягують збор підписів у свою підтримку. І вже на цьому етапі виборчої кампанії багато активісти зустрікаються з перешкодами з боку уладів. Конкретні приклади називають регіональні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Градянщина. Островецькая круговая выборчая комиссия двойче отмовляла у регистрации инициативной группы сябра объединенной громадянской партии Ивана Крука. Але политик все ж здолел оборонить справедливость, удокладняя Михаил Корневич.
Сегодня Городянская областная территориальная комиссия на загад Центральной выборчей комиссии, куда скардился Иван Крук, выдала посвящение на кожное сябра его инициативной группы. И уже сегодня Иван Крук пошел разом с ними сбирать подписи. На сбор подписи у него есть только 2 тыдни, але он не сомневается, что необходимые для регистрации кандидатом у депутаты Островецкого райсовета и Городенского облсовета подписи отримая. Правда, опасается, что на этом улады не перестанут чинить ему перешкоды.
Подписи мои будут вообще тоже будут проверять досконально. Я это уверен. И будут уговаривать, я знаю, что людей будут уговаривать, чтобы отказались от подписи. Ну все, пойдусь.
Нагадаю, ранее Островецкая круговая комиссия заявляла, что Иван Круг порушил артикул 65 Выборчего кодексу, бо трое заявленных сябров инициативной группы откликали свои заявы. Меж тем, у размове с людьми Иван Круг высветлил, что их заполохали супрацовники райвиконкаму.
Знают люди меня в районе, знают, что говорится, что люди меня поддерживают, и райисполком бросил все силы, чтобы мою инициативную группу блокировать, чтобы, говорится, не зарегистрировать.
Могилевщина. Сегодня наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов был свидетелем сбору подписей в поддержку активиста Незалежного профсоюза радиоэлектронной промышленности Алексея Павловского. Слово нашему автору.
Павловский сам собирает подписи на улице Будовникова. Тут он со своей семьей живет больше за 20 годов. Тут еще проблемы добро ведает. Их обещает вырешить каждый из кандидатов в депутаты. Про необходимость их вырешения говорит не первую уже выборчую кампанию и сам Павловский.
Будовников страшная улица, разбитая дороги, неремонтированные дома. Депутаты, каких власть назначила, и они за весь термин ни разу в газете не написали, что прием ведут, где по каким вопросам, никто их и не ведает даже. Думают, что я депутат, и все. И обращаются до меня. И разные есть смеркования. Одни кажут, что не верим в это выборы и не пойдем.
Активист собирается змагаться за депутатство у облсовете и гарсовете. За 2 дни он избирал более за 60 подписов. Сегодня за годину десяток. Одной из первых у подписных Маркуши расписалася спадарыня Вольга. Яна спадзяецца, што Павловскі дасць рады праблемам вуліцы.
Все валіцца, все сыпецца в домах. Обещали капремонт. Говорят, что в ближайшие года 3-4 денег нет, и делать никто ничего не будет. Ни в один двор не заехать. Пройти ноги сломать можно. Но ямки такие, что проходишь по колено мокро. Детям играть негде. Поставили одну ракету, с которой дети падают, и родители только бегают и держат своих детей.
Не все жыхары вуліцы готовы падтрымаць депутат депутатские амбиции оппозиционера Павловского.
Я совсем другой закалки человек. Я воспитывался в детдоме при советской власти. Все, и учился я, и все работал. Я эти партии никаких не признаю.
Тлумачит свою позицию пенсионер Петр Степанович. Пенсионер Миколай не верит в то, что у простого будовника есть депутатское будущее.
Уже были такие товарищи, которые не проходили. Хоть и пытались голоса отдать, но не... что он хочет этим доказать, не ведает.
После 5 хвилинного роздуму, не глядячи на свою неупевненность, спадар Миколай махает рукой и отдает свой подпись Павловскому. Антонина Семеновна на выборы ходит дисциплинованно. Веры, однако, депутатским словом она не дает и тлумачить, чему.
В магазин зашли, уже выбраны кандидаты, мы за его голосовали. И мы тут уже обступили, какой-то вопрос. Так он говорит окружению, пойдем скорее, то сейчас закидают вопросами. А я тогда повернулась и говорю, разве можно так? Мы за вас голосовали, мы верим в вас, приходите на прием. Так чего ты зашел в магазин? И он даже нам не уделил внимания. Ну, это свинья, а не депутат.
Антоніна Сямёновна подпіс поставила, дзякуючи журналісту, якому і паскардзілася.
Гэта была панарама выбарчай кампаніі ў рэгіёнах Беларусі. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня.
Навіны сучаснай медыцыны.
Шчасце і добры настрой – найлепшая прафілактыка сардэчных хваробаў. Навукоўцы зноў пацвердзілі гэтую простую выснову. Але ці можна стаць шчаслівым па ўласным жаданні? З падрабязнасцямі паводле сайту BBC Алена Ціхановіч.
Амерыканскія даследчыкі больш як 10 гадоў назіралі за выбранай групай каля 2000 чалавек. Навукоўцы прыйшлі да высновы, што трывогі і дэпрэсія найбольш спрыяюць захворваннем сэрца. Катэгарычна яны не могуць сцвярджаць, што шчасце само па сабе ахоўны фактар, але раяць людзям старацца быць больш вясёлымі і аптымістычнымі. На пачатку даследавання, вынікі якога былі публікаваныя ў European Heart Journal, удзельнікам прапанавалі ацаніць свае эмоцыі па пяцібальнай шкале – ад злосці, перажывання да прыемнасці, энтузіазму і задавальнення. Чым вышэйшая была шкала станоўчых эмоцый, тым меншая рызыка сардэчных захворванняў. Кіраўніца групы даследчыкаў Карына Дэвідсон па-ранейшаму настойліва рэкамендуе людзям быць настроенымі пазітыўна. Вельмі часта людзі цэлы год чакаюць сваіх пару тыдняў адпачынку, каб павесяліцца і расслабіцца. Але замест гэтага яны павінны імкнуцца знайсці задавальненне ў кожным дні. Калі вы любіце чытаць раманы, то рабіце гэта хаця б 15 мінут штодня, раіць Дэвідсон. Калі прагулка або слуханне музыкі паляпшаюць ваш настрой, заплянуйце гэта ў расклад дня. Калі кожны дзень вы забяспечыце сабе некалькі хвілінаў асалоды, вы палепшыце сваё псіхічнае і фізічнае здароўе. Між тым, Элен Мэйсон з брытанскай асацыяцыі праблемаў сэрца кажа, што падобныя парады маюць абмежаваную вартасць. Цытую, «Мы ведаем, кажа Мэйсон, што палепшыць свой настрой не заўсёды проста, таму мы не можам сказаць, ці гэта ўвогуле магчыма змяніць ваш прыроджаны ўзровень пазітыўнасці».
Расказвала Алена Ціхановіч. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня». І зараз Лявон Вольскі спявае песню «Дай мне знак».
А не ў забаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Тебе закрутить вир подей, и мухи снятся и упадет. Рыхтуй себе, рыхтуй детей, бо не в забаве придет день, коли отступит шерсть. И мухи снятся и в маде. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Надею, что я заспею, и ты почнешься ми ветром, почнешь скаканья и зябро, и все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И в этот час для всех, для нас початком будет новый день. не буде вечною стяна. У яе короткое життё. Дай мне надею, что я поспею.
У Менску 22 години 30 хвилин. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламійко. Нагадаю основні теми. Члени місії Європарламенту, яка знаходиться у Мінську, заявили, що їм не вдалося досягнути компромісу з офіційним Мінськом відносно уділу Білорусі у парламентській структурі Усходнього партнерства. Процес над предпринимальником з Волковиску Миколаем Автуховичем і былым войсковцем Володимиром Осипенком призначений на 10 соковіка у Верховному суді Білорусі. Старшиня польського сейму Ніслав Комаровський після зустрічі з Анжелікою Борі заявив, що буде намагатися забезпечити підтримку незалежним білоруським медіям, особливо телеканалу «Белсат». 30-годовий білоруський фристайліст Олексій Гришин завоював золото на Олімпіаді. Це перша золота медаль білоруських спортовців за час виступлення на зимових олімпійських гульнях самостійною командою. Церкву «Нове життя» штрафували амаль на 100 тисяч доларів за нібито нанесену шкоду навокольному осяроддю. Зараз огляд основних подіяв у Білорусі і світі. Спочатку у нас міжнародні новини, за ними сочить Олексій Знаткевич.
Добрий вечір. У столиці Афганістану, Кабулі, у виніку нападу збройної груповки сьогодні забіте 16 чоловік, серед їх заміжники. Німецький парламент проголосував за рішення послати в Афганістан ще 850 військовців і протягнути знаходження місії ще на один год. Улади Турції арештували ще 18 офіцерів поводле обвинувачення у підрихтовці у 2003 році воєнного перевороту. Поводле повідомлення з Нью-Йоркської фондової біржі, шерех ведучих інвестиційних фондів зробили ставки на те, що європейська валюта євро резко впаде у відносинах до американського доляра в найближчі тижні. Улади Іраку обвестили про намір одновіть на службі каля 20 тисяч військовців, які служили в війську часи Саддама Хусейна. У міжнародним трибуналі в Гаазі сьогодні почалися слухані справи Здравка Талімира. Талімир, якому тепер 61 год, був одним з намісників командуючого військом боснійських сербів Ратке Младіча. Його обвинувачують у геноциді і злочинствах супрачеловечності, серед іншого у дочиненні до масових забойств мусульман у Сребрениці у 95-м годі. Росія і Грузія готові знову відкрити горний поміжний переход, який був зачинений у 2006 годі. Гэта адзіны наземны паміжны пункт, які дазваляе патрапіць у Грузію з Расіі не праз тэрыторыю паўднёвай Асетыі ці Абхазіі. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў прапанаваў змякчыць пакаранні за злачынствы ў эканамічнай сферы, не звязаныя з гвалтам. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый вырашыла перагледзець склад міжурадавай групы, якая за свой даклад аб зменах клімату была адзначаная Нобелеўскай прэміяй. Пазней, аднак, некаторыя высновы гэтай групы былі прызнаныя памылковымі.
Алексей Знаткевич з основними міжнародними новинами. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». Перш як перейти до огляду основних білоруських подіяв, розкажу про надвор'я. 27 лютого у Білорусі чекається воблачне надвор'я. Невеликі опадки у вигляді мокрого снігу або дажджу. Ночі і раніцей туман, на дорогах гололедиця. Температура повітря ночі мінус 5, плюс 1, днем 0, плюс 6. У Мінську буде воблачне, без істотних опадків. Ночі і раніцей туман, слабий гололед. Температура повітря ночі мінус 1, плюс 1, днем плюс 1, плюс 3. А зараз Алена Радкевич з оглядом білоруських подіяв.
Делегація Европарламенту провела у Мінську зустрічі з керівництвом Центра Виборкому і представниками шерегу неурадових організацій і національних меншостей.
Всі європарламентарі були дуже зацікавлені. Було бачно, что их сапраўды склопотить пытание дальнейших белорусско-европейских стосунков, и что зараз они находятся у разгубленности у сувязи с порушением селяки домов Евросоюзом, в сувязи с конфликтом вокруг дома польского, и что яны спадзяюцца пасля гэтых усіх перамоваў не заснаваць новую палітыку, новую тактыку дачынення да Беларусі.
Працэс над прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаем Аўтуховішам і былым вайскоўцам Уладзімірам Асіпенкам прызначаны на 10 сакавіка ў Вярхоўным судзе Беларусі. Паводле папярэдніх звестак, працэс пачнецца ў адкрытым рэжыме. 30-гадовы беларускі фрыстайліст Аляксей Грышын заваяваў золата на Алімпіядзе. Гэта першая залаты медаль беларускіх спартоўцаў за час выступлення на зімовых алімпійскіх гульнях самастойнай камандай.
Грышын – алімпійскі чэмпіён. Мы вместе працавалі, больш за гэта як традыцыя. Адзін раз выстрэльвае Дашінскі, потым Грышын. Я як раз быў упэўнены, што Грышын зараз павінен выстрэліць, бо ён вельмі моцны чалавек з пункту гледжання моцнасці ў барацьбе. Валявы.
Старшыня польскага сэйму Браніслаў Камароўскі пасля сустрэчы з Анжалікай Борыс заявіў, што будзе намагацца забяспечыць падтрымку незалежным беларускім СМІ. Былы старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка зноў пакладзены на абследаванне ў вайсковы шпіталь у Менску. Царкву «Новае жыццё» штрафавалі амаль на 100 тысячаў даляраў за нібыта нанесеную шкоду навакольнаму асяроддзю.
Канешне, такіх грошаў у нас няма. На самой справе тут юрыдычны тупік, таму што нават і будынак наш, ён ужо нам не належыць, бо ў жніўні 2009 году будынак улады Менску перапісалі на сябе. І што гэта будзе далей, калі гаворка шла б пра камерцыйную установу, то далей, магчыма, была бы справа аб банкротстве. Будуць ли улады банкроціць царкву «Новае жыццё»? На самой справе я бы не дзівіўся, калі б гэта адбылося.
Старшыня ветэранскай арганізацыі апублікаваў ва ўрадавай газеце «Рэспубліка» ліст супраць сайту «Беларускі партызан». Стваральнік сайту Павел Шарамет лічыць, што гэта пачатак кампаніі супраць незалежных інтэрнэт-рэсурсаў.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы слухаеце начную свабоду «Вынікі дня». Суд Московскага району Менску вынес прысуд царкве «Новае жыццё» паводле пазову Камітэту аховы прыроды Менгарвыканкаму. Царква павінна кампенсаваць нібыта нанесеную ёй шкоду навакольнаму асяроддзю памерам 263 мільёна рублёў, а таксама заплаціць за гэта штраф 8 мільёнаў 750 тысяч рублёў. З пададзенага ў суд пратаколу, які склаў Камітэт аховы прыроды, вынікала, што глеба на тэрыторыі вакол царквы мае падвышанае ўтрыманне нафтапрадуктаў, і што ў гэтым вінаватая менавіта царква. Цяпер у нас на сувязі юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Добры вечар, Сергей.
Добры вечар.
Давайце коротка нагадаем нашым слухачам перад гісторыю гэтага судовага працэсу і тое, як улады хацелі, каб вы прадалі ім свой будынак і як цяпер вас абвінавацілі ў забруджванні глебы ля царквы.
Так, наша царква была зарегистрирована у 1992 году, годе, и только у 2002 годе мы набыли старый будинок былого коровника, как потом его перебудовать под культовый будинок, такой, как и нам был бы потребный. Але, на жаль, спочатку, хоть мы и отримали дозвол уладов на перебудовлю, но потом этот дозвол у нас отобрали. І у 2005 годзе Менгарвыканкам вынес пастанову, каб нас пазбавіць нашага зямельнага надзелу і нашага будынку. І за наш будынак, які дастаткова вялікі, 1700 квадратных метраў, нам прапанавалі толькі 13 тысяч даляраў, гэта каля 8 даляраў за 1 квадратны метр. Канечне, мы не згадзіліся з такой прапановай, пачаліся суды. Калі мы прайгралі шмат судоў, мы таксама ладзілі галадоўку, але, на жаль, на гэты час каля 30 судовых паседжанняў ўжо скончылася не на нашу карысць. Вось. І от менавіта 24 лютага пачалося новы віток напружання гэтай, які разглядалася, гэта справа разглядалася ў судзе Московскага района, як вы ўжо распавялі.
Якія будуць вашы далейшыя дзеянні? Ці не збіраецеся вы звярнуцца ў міжнародныя суды?
Так, мы ўжо звярталіся ў міжнародні суди, коли ми пройшли вже всі суди, які ми могли пройти у Білорусі, і виявилося, що наша судовна система не може нас оборонити, ми накерували скаргу у комітет по правам чоловіка при ААН. Але, на жаль, як нам відомо, цей комітет не вельми хутко розглядає такого роду скарги. Так само я можу визначити, що наша справа знайшла адлюстрування у резолюції Європарламенту, яка відбулася 17 студеня 2009 року. Там особливою строкою було визначено, що Європарламент жадає від уладу Білорусі, щоб вони дозволили церкві нове життя дійнічати вольно. Але, на жаль, менавіто після цієї резолюції і почався новий виток напруження.
Сергій Ці, не могли б ви у двох словах окресліть концепцію віри вашої релігійної суполки для наших слухачів? Які особливості має ваша громада? Що її відрознює від інших?
Так, наша суполка – це протестантська суполка. Такі суполки є і у Північної Європи, і у Германії, і у Англії, і так само в Сполучених Штатах Америки, і у інших других країнах по всьому світу. Що нас відрознює від інших християнських суполок? Ну, амаль що нічого, тому що у нас той же Бог Ісус Христос, теж триєдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий, та ж сама Біблія, що і у католиків, що і у православних. І ми так само поклоняємося нашому Господу, разом, збираємося разом на недільні служби. Але є некі відрозненні, які тичаться тільки не неких догматичних канонів віри, а тільки так, як ми поклоняємося Господу. Наприклад, у наших церквах ви не знайдете ікон, ось ці, наприклад, ті служби, які проводять у нас в наших церквах, вони проводяться не на старожитнославянській мові, а на русській чи на білоруській мові. Ось. І є ще таке відрозненнє, що те, що, наприклад, наші вірники, вони ходять на недільне набоженство і кожну неділю не тому, що це так треба, а тому, що ми без цього не можемо уявити своє життя, тому що те, що відбувається з нами, коли Бог приходить і зміняє цілком тобі, як коли твоє життя зміняється, коли раніше ти був одним, а зараз став другим, коли Господь Ісус Христос дає тобі силу більше не робити ті гріхи, які ти робив раніше, то ти імкнешся, як зустрікатися з вірниками, тими людьми, які такі ж, як і ти. Ось, і тому менавіта у наших церквах, у протестантських церквах, гэта распаўсюджана, што вернікі ходзяць у царкву кожную неделю і нават і болей. Ось, і а не толькі па праздникам. І тое, што мы атрымалі ад Господа, мы імкнемся дзяліцца з другімі людзьмі.
Вот. Сергей, ну ось ми ведаємо, що у Білорусі найбільш популярні баптисти і п'ятидесятники серед протестантів. Вас часом називають харизматичними неопятидесятниками. Гэта так?
Так.
Добре, тоді так, у мене ще одне до вас питання. Откажіть, калі ласка, коротко, нас підтискає час. Якою і від кого ваша церковна супольність відчуває підтримку? Як до вашої ситуації ставляться у інших білоруських конфесіях?
Безумовно, у інших білоруських конфесіях пільно сачати за тим, що відбувається з нашою церквою. І наші брати підтримують нас молитовно, але коли справа заходить до деяких інших діяннях підтримки, то тут, на жаль, покуль що немає ніяких таких певних дій з їх боків. Наші брати говорять, що не лише на те, що вони нас підтримують, але влади вельми моцно контролюють усі їх дії, і коли будуть ніякі акції підтримки відкриті у наш бок, то це може пошкоджати їм вельми тяжкими послідствами. І це некалькі стримлює таку підтримку.
Дякую, Сергій. На сувязі у Мінську був юрист протестантської суполки «Нове життя» Сергій Луканін. Сьогодні суд Московського району Мінську виніс присуд суполці «Нове життя» поводле позову Комітету охови природи Мінгарвиконкаму. Церкву обов'язали сплатити амаль 100 тисяч доляров штрафу. Вислухайте «Ночну свободу», виніки дня. І зараз слово нашим слухачам.
У рамках президентской кампании «Говори правду» я б хотела сказать про тое, что меня сегодня особливо моцно хвалюе. Первое. Провести демонтаж помников Ленину и наогул прибрать их с территории нашей краины. Другое. Надать белорусской мове статус державной не на словах, а на справе. Третье. Объявить 25 соковика днем незалежности Беларуси. Четвертое. Вернуть историчные державные символы бел-червоно-белый стяг и герб погоня. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Николи, те крахоборы, что называется беуладой, не зробит народу такое життю и такие зарплаты, как себе. И бесполезно мы тут полемизируем, ненавидящие одни других. Крахоборская улада иснует для себе самой видовочно. А вы спеваете песни, хоть тресни, только есть и не проси. А вот новый Чернобыль они нам зробят.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
С вами «Ночная свобода», выники дня.
Досліди свободы.
У канадском Ванкувере наближаются до закончения 21-й Олимпийские гульни. Под финиш споборництва у белорусской команды упершиню перевысила ранейшие медалевые здобытки за час усих выступов на зимовых Олимпиадах самостойной командой. Коли у 90-е годы у активе белорусов были по две узнагороды, а из минулых и паза минулых гульня удалось привести только по одним медали, то сёлета скарбонка пополнилась одразу трьма каштовными атрибутами Олимпиады, у тым лику сегодняшним золотом Алексея Гришина. Ці максимальних это виник для країни, якая подкреслює свою спортовую орієнтацію. Дослідження Ігора Корнія.
У актив сьогоднішніх олімпійських гульняв у Ванкувері можна занести четверту позицію у лижній акробатиці Асоль Слівець, третє місце у біатлонному спринті Дар'ї Домрачевої, де срібну медаль ще одного лижника-стрільця Сергія Новікова. Але білоруська кульмінація Олімпіади – золото 30-годового Олексія Гришина. У 2002-м у Солт-Лейк-Сіті Олексій уже узиходив на олімпійський п'єдестал, однак тоді був тільки третім. Сам Гришин после золотого скачка заховывал стриманность и холодную голову.
Ну, каждый спортсмен перед собой ставит задачу максимум. Я ставил перед собой ее максимум и добился.
Показально, что лидер Кубку Свету Антон Кушнир увогуле не прошел сито квалификации. Не ускочил на призовое место и двухразовый призер Олимпийских гульняв Дмитрий Дощинский. До речи, Дмитрий перед отъездом у Ванкувер казал, что тягом перед олимпийского циклю не было стабильности, а тому докладно прогнозовать медаль было досить складано.
В принципе, все побывали на подиуме, там из 6 человек команды 5 побывали на подиуме, но не было стабильности, что постоянный результат был хороший, как-то раз попал, потом мимо. Там у нас был перерыв потренироваться немного в Раубичах. Единственное, чуть-чуть довести до ума, при удачных погодных условиях мы бы могли там тренироваться. В горах, как-никак, снег всегда бывает. Да. Вот здесь на равнине это уже как повезет.
Нагадаем, что у Канаду выправились полсотни белорусских атлетов, полову из яких, что правды, склали хоккеисты. Для опошних олимпийский шлях бесславно скончился еще на стадии 1-8 финалу, хоть спортовые функционеры ориентовали их на выник не горше за досягнение Солт-Лейк-Сити, четвертое место. Однако белорусы финишевали навод паза восьмеркой мацнейших. Гэтак же стипла скончилась Олимпиада для лыжников, якія ничем не уразили ни специалистов, ни заузятеров. Далеко за горизонтом финишевали белорусские представники у конькобежном спорте и горных лыжах. Экс-министр спорту и туризму Александр Григоров каже, что напередодні Олимпиады перед кожным спортовцем ставится конкретная задача. але примусить чоловіка вилузнутися з власної скори, натурально, ніхто не може.
Перед кожним спортсменом ставить. А від як формується індивідуальний план підготовки? Личний тренер, спортсмен сидять, обсуждають, підписують контракт з міністерством під конкретні якісь виконання задач. Під ці задачі ви виділяєте фінансові средства, іначе як же можна просто фінансувати от фонаря? Так давайте пускай ми з вами поїдемо на Олімпіаду.
Паралельно з Білою Олімпіадою у Канаді у Раубішах під Мінськом у минулую неділю була зладжена Мінська лижня з обов'язковим уділом перших осіб держави. Традиційний переможця лижні, президент Національного олімпійського комітету Олександр Лукашенко, заявив, що радуватися поспіху перешкоджають виніки білоруських олімпійців. Мовляв, глядіть соромно, що вони там творять. Передусім досталося на орехи хокеїстам, які ганьбять любимую спортову дисципліну Лукашенки – хокей. Однак інші особливої похвали не дочекалися.
Ми не показуємо того, що могли би показати, сходячись з того, яке внимание ми уділяємо спорту. Совсем отвратительно виступають лижники. Федерація не могла отобрати в Білорусі десяток другой спортсменів. Це ж не перший год і не першу Олімпіаду ми провалюємо по лижам. Так же і по другим видам. Конькобіжний спорт. Да и тот же шорт-трек, кёрлинг, что там у нас, 5 любителей выступают. Ванкувер – это повод для серьезного анализа и конкретных уже выводов.
Кто безмежно в этой ситуации счастливый, так это Сергей Новиков. Калина фристайлиста урабился основный акцент, а Дарьи Домрачевой пророчили место навод вышейшее за третье, то Новикову особливых перспективов никто не малявал. А скачок на другую приступку и увогуле воспринимается, как вышейший за голову. За увесь час виступав у біатлонній команді найліпшим виніком 30-годового спортовця з Чавусов було 9-е місце на одним з етапів Кубку світу у Словенії. На думку державного тренера по біатлоні Олександра Беляєва, свій не найліпший внесок у Олімпіаду зробила надвор'я. У іншому випадку можна було б розлічувати і на більші здобитки.
Погода об'єктивно впливає на результати. Вона мішає і в стрільбі. Не повезло многим спортсменам із-за вот такого різкого змінення погоди. В першій десятці спортсменів 7 чоловік, які стартували з 1 по 10 номер. Почти 3 круги траса була нормальна, а у тих, хто позже, у них вже виникли определенні проблеми. І на стрільбищі було складніше, по трасі було скольження більш медленним. Тим не менше, якщо б победитель стріляв не без штрафа, зробив не промахов, он бы не смог занять первое место. То же самое у женщин, они бы допустили больше ошибок, уже бы не были на пьедестале.
Наместник старшини комиссии по физической культуре Палаты представников Петр Южик переконаны, что настал час провести в Беларуси спортовую диверсификацию, а не акцентоваться на дисциплинах, которые опошним часом не приносят заузятрам особливого морального задовольнения. На его думку, до подрыхтовки атлетов треба активнее подключать регионы. Выпадок с Новиковым свечит, что на початковом этапе чемпионов можно рыхтовать далеко от столицы.
Видимо, что я не дело в рекордах. Конечно, это самое оно престижно, как можно больше их завоевать. Но расширять надо. Не концентрировать все в столице. Сегодня и в областных центрах есть и база нормально. Нельзя скидываться с счетов. Районный центр. На Вицепшине Есенинский район. Хорошая спортивная школа по зимним видам спорта. Городок сегодня.
Мяркує намісник старшині комісії по здоров'ї і фізичної культури Палати представників Петр Южик. Я додам, що на середину соковіка запланований сумісний сход Національного олімпійського комітету і Міністерства спорту і туризму, під час якого будуть дадені оцінки білоруській національній команді на зимових гульнях у Ванкувері. Ви на хвалях Ночної Свободи виніків дня. З вами Сергій Бламійко. Нагадаю основні теми. Члени місії Європарламенту, яка знаходиться у Мінську, заявили, що їм не вдалося досягнути компромісу з офіційним Мінськом відносно уділу Білорусі у парламентській структурі у Сходнього партнерства, так званим Евронесті. Процес над предпринимальником з Вовковиску Миколаем Автуховичем і былым войсковцем Владимиром Осипенком призначений на 10 соковіка у Верховному суді Білорусі. Поводле попередніх звісток, процес почнеться у відкритим режимі. 30-годовий білоруський фристайліст Олексій Гришин завоював золото на Олімпіаді. Це перший золотий медаль білоруських спортовців за час виступлення на зимових олімпійських гульнях самостійною командою. Церкву «Нове життя» оштрафували амаль на 100 тисяч доларів за нібито нанесену шкоду навокольному осяроддю. А зараз на черзі агляд завтрашніх номерів недержавних білоруських виданняв. Агляд підрихтував Ягор Майорчик.
Першие полосы большими белорусских выданий присвечены олимпийской перемозе фристайлиста Алексея Грышина. Ночь на 26 лютого на завсёды увойдзе ў гісторыю, піша спартовая газета «Пресбол». Медалёвая скарбонка Беларусі ў першыню папоўнілася золотом зимовых олимпиадов. Аўтарам сенсацыі стаў лыжны акрабат Алексей Грышин, які пасля прызямлення выпраменьваў радасць і аптымізм. Адрозна ад свайго сябра Дмітрия Дашчынскага, памылка якога вывела алімпійскага медаліста Нагана і Турына за межы першай десятки. Дякуючи золоту Грышина, Беларусь узнялася у медальовым заліку на 15-е месца. Головний редактор тидньовіка «Новий час» Алексей Кароль розповідає про основні теми чергового номеру газети.
Перше про сумну дату, яка була 23 лютого, це 2 роки, і цей світ покинула Ірина Казуліна. Узгадати її, вспомнить, є необхідність для того, щоб нам не забуватися і об солідарності, і об спочуванні один до одного, коли з іншим відбувається біда. Артикул Сергія Ніколюка «Державні неформали». Цікавий підхід до аналізу, хто і як у Білорусі приймає закони і хто їх виконує. Цитата. «Національний сход – приватний випадок перемоги декларованої форми над реальним змістом. У політології такі демократи прийнято називати імітаційними». Це якраз опошній номер місяця, який у нас завжди виходить з літературним додатком. «Літературна Білорусь», так що всіх аматорів білоруської літератури запрошаю почитати.
«Комсомольська правда в Білорусі» підсумовує перші виніки дійсності зміни у адміністраційний кодекс, поводле якого обмежовується вживання пива і алкогольних напоїв у громадських місцях. Поводле звісток видання, за 2 дні міліціянти склали 110 протоколів на порушальників, яким доведеться виплатити по 105 тисяч рублів адміністраційного штрафу кожному. Комсомолка друкує мапу місця у Мінську, де ризика бути зловленим за руку найбільш вірогодна. З пляну виникає, що цалком під пільною увагою правоохоронних органів знаходяться практично усі столичні парки і сквери, а так само буйні забавляльні центри і супермаркети.
Заглядом завтрашніх номеров недержавних білоруських виданняв ля мікрофона був Ягор Майорчик. А зараз на черзі наш проєкт «Барди свободи». На протягу тидня Зміцер Бартосік знайомить слухачов з творчістю одного автора і виконавця власних пісень. На гэтым тидні гэта Євген Баришніков. Зараз мікрофон Змітру Бартосіку, а я, Сергій Абламейко, з вами розвітваюся.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Протягваем слухаць песні менскага барда Яўгена Барышнікава, які на маё традыцыйнае пытанне адносна лёсу беларускай культуры даў вельмі цікавы адказ.
Я напэўна рэаліст у адносінах. Гэта я лічу гэта працэс. Гэта працэс, які не скончыўся і наўрад ці калі-небудзь скончыцца. І з аднаго боку гэта ёсць некі імпэт, некае жаданне ў людзей гэту беларушчыну асвойваць, падымаць у розных там выглядах, у выглядзе там беларускага такога адраджэнскага нацыяналізму або там некага там літвінства, як заўгодна, штосьці людзі хочуць рабіць. І вось гэтыя сілы калі сутыкаюцца, яшчэ невядома, хто пераможа. Час пакажа. Але гэта працэс, які, я думаю, што ніколі не спыніцца. Мне гэта цешыць, у прынцыпе, тым, што нешта адбываецца, што няма такога застою, што ёсць розныя меркаванні, і гэтыя меркаванні сутыкаюцца, і якое пераможа, цяжка сказаць. Тое, якое будзе вартае, напэўна. Тое, якому хопіць сілы, хопіць трываласці, і гэта будзе справедліва. У такім разі. Я апошнім часам супрацоўнічаю з цэнтрам касмалогіі крыві, такі традыцыяналісты. І ставлення ось там, наприклад, лепш знайсти там, 2-3 чоловік активних, з якими працювати. Маса рано чи поздно потягнеться. Я не прихильник того, що треба, давайте ми всіх масово, там, будемо чомусь вчити, виправляти. Там. Коли люди не хочуть, це їхня проблема. Тих, хто хоче, з тими треба працювати і тих треба підтримувати.
Сьогодні день був мамон, я не зволили спраси, твоє справа не лепей, мужики все засранцы, але ти все ще віриш мені так, як я віру в тебе. Ще ми ведаємо, що вечір світліший за день, ми дорим тое світло своїм сябрам надійним. Дух, це може прокльон, може дар, що їх так мало у нас. І ми берем 2 квитки у кіно на опошні сеанс. Альбо блукаємо у сутоні, завулка у кривих, і в той каверні на рагу нам треба столик на двоїх. Шире розмови вино, альбо 2 кубки гарбати і кекс. Ми називаємо стосунки сябровством з перепинком на секс. Ми були трохи більш романтичними, може звали книги нашої.